funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Pois efectivamente, claro que sí, os protagonistas en vivo aquí en Sons de Utopos, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, unha vez máis dende Radio Oleiros. Pois xa estamos aquí de volta, segundo programa da tempada. Xa este ano facemos pois 12 aniños adicándonos a promocionar a música local, aos seus músicos, a estea local, a todo ese arte que está agachado na nosa contorna, e sempre pois contando coa complicidade de vostedes que están aló outro lado dos seus receptores, ás veces escoitándonos dende a cociña, outras veces dende as piscinas municipais de Oleiros, outras veces dende o coche, dende casa, en fin, dende calqueira trebello e dispositivo, porque tamén saímos en internet dende a páxina web do Concello de Oleiros, www.oleiros.org. Pois un mércores máis, programa deste 16 de xaneiro do 2019, en directo agora mesmo, son a 1:09 da tarde. Se nos escoitan a repetición do programa, lembren que agora o programa repítese a partir das 12 da noite. Un saúdo moi cordial de quen lles fala, de Paris Joel, aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica que dende hai xa case 12 anos pois adícase a iso, a potenciar, a promocionar, a difundir a música e os músicos locais. Ben, e hoxe ímolo facer así, alo menos queríamos facelo así, porque temos que confesar que nos está a fallar un convidado, non? Tiñamos xa programado, nesta primeira parte do programa, pois tiñamos programado falar cun home moi vencellado Concello de Oleiros, que comezou aquí a súa andaina artística no grupo de teatro estable do Concello de Oleiros, e que este sábado pois presenta tres traballos, aí en nada, tres traballos na Coruña, no espazo de coworking No Importa, na rúa San Andrés. Estamos a falar de Simón Iglesias, que é un home que é actor, que é poeta, que é músico e que presenta, xa digo, este sábado ás 9 da noite, nese espazo de coworking, pois tres obras. Por unha banda, o seu primeiro disco como Astrolabio, o seu proxecto en acústico, un traballo que leva por título Blue, un EP grabado nos estudos Bonjan da Coruña. Tamén presenta dous poemarios, un poemario que chamase Kenxo, Camiños da Luz, e outro que chamase Dejin. Ah, e xa aparece aló pola porta. Pois en breve, nada, falamos con el. E xa na segunda parte do programa, imos a falar pois cun grande virtuoso da guitarra. Nada máis e nada menos que con Carlos Campoy, un home que está metido en multitude de proxectos, que para nós, digamos, é o noso Joe Satriani, e que vai a facer pois unha sesión vermú este domingo na Coruña, na Rúa Troncoso, no local La Teresa. Pois ben, estes van ser pois os aderezos do programa doxe. Polo tanto, que ninguén marche, xa temos todo disposto e imos de entrada pois a falar con este home que está xa nos estudos da Radio Oleiros, con Simón Iglesias. Antes escoitamos un pouquiño do seu pasado como cantante dun grupo que chamábase Snail. Isto chamase Broken Inside. Simón Iglesias, Snail.
Fighting for the gold.
Así, así soa este álbum Snail, Illusions and Fears, y así canta o noso convidado Simón Iglesias. Esto forma parte do seu pasado, digamos, máis recente. Xa, pois témolo aquí, témolo nos estudos de Radio Leiros, tomando alento, porque home tiña precisamente outra presentación, outra cita cos medios. Creo que na cidade da Coruña, e claro, o tráfico é o que? Non é así, Simón?
Non era unha presentación dos medios, un compromiso que tiña adquirido, pero perdón polo retraso, pensei que chegaba antes, pero bueno, aquí estou.
Non hai problema, o caso que estás aquí, xa ben atopado. E bueno, de entrada, Simón, pareces un home do Renacemento, actor, músico, poeta, en que faceta disfrutas máis?
Antes que nada, cando me din iso de actor, poeta e tal, eu prefiro dicir agora mesmo que traballo como actor, traballo como escritor. Definirme de alguna maneira, pois prefiro non facelo que o fagan os demais. O que máis a gusto estou é escribindo, porque o fago desde sempre. No que estou máis cómodo, digamos, porque máis que nada a música tamén ten moito de escritura, escritura das cancións, como sabes.
Bueno, a que tes liada para este sábado no espazo de coworking, non importa. Mamaiña, presentación do disco Blue, co teu proxecto en acústico Astrolabio, e presentación de dous poemarios que están nun.
Sí.
Mamaiña, isto que tiña que ser así todo xunto?
Tiña que ser así todo xunto porque, bueno, eu...
Mamaiña.
Dinlle voltas, pensei en facer dúas presentacións, pero creo que poñéndome como espectador igual queda máis dinámico e máis entretido facer a presentación con amigos que van recitar, xente como Chus Álvarez, Lino Braxe, Xosé Irín, Lucía Sánchez, profesionais da interpretación que van recitar no medio das cancións poemas do libro. E penso que así queda un espectáculo entretido e facer unha cousa diferente á presentación dun libro, digamos, dunha maneira convencional.
Comezamos, se te parece, polo disco. Onde grabáchelo e con quen?
Con Bonhan, naturalmente.
Moi ben.
Porque Bonhan, dende sempre, dende que comecei na música, pois gravei con el nos seus estudios en Riazor. Estou moi cómodo ali, entendémonos ben. Ademais, este disco é un disco moi sinxelo, sen grandes pretensións, unha carta de presentación. A maior parte das cancións son en acústico, ainda que hai arreglos de guitarra eléctrica, hai melotrón, hai unha canción con banda, pero bueno, fíxose dunha maneira moi cómoda, con moita tranquilidade, e quedou un traballo, pois eu penso que aparente.
Lin por aí que o proceso de edición deste disco foi un tanto engorroso para ti, é certo?
Sí, porque nunca... non sei ti como faz, pero eu... Eu nos temas de diseño poñerme...
Eu sou un desastre.
O mesmo, totalmente igual.
Eu deixo que os amigos que me axuden, porque senón...
Eu non puden, nesta ocasión non puden contar con ninguén e tiven que facer eu o diseño do CD. No libro tiven sorte que a editorial que fai a edición, pois... falaron conmigo e fixeron a cuberta.
Fixeron eles a portada.
Sí, pero o tema do diseño do CD fixeno eu, sí que foi un pouco quebradero de cabeza que bueno. A ver como fago para a próxima vez.
Hai que buscar outra fórmula.
Sí.
Hai que buscar outra fórmula. Bueno, sabíamos da tua militancia en grupos como Acencero, principalmente Snail, que escoitamos sí. a primeira peza, pero de súpeto vimoste en aventuras en solitario como a Simón Sin Garfunkel sí. e agora Astrolabio. Que foi o que te fixo embarcarte así en solitario, en acústico?
Pois, máis que nada, porque comecei a aprender a tocar un pouco a guitarra pois hai uns cantos anos, e comecei a sacar cancións que veía que igual para Snail non tiñan saída, porque eran cancións máis, digamos, reposadas, máis acústicas, tamén outra maneira. Entón decidín facer este proxecto, comezar a como Simón Sin Garfunkel, que por certo teño que darte as gracias por darme a oportunidade de presentarme no Xa de Autor, e logo xa ata chegar a Astrolabio, que é máis ou menos o mesmo, pero con cancións diferentes e un pouco máis, digamos, xa coa experiencia de dos anos.
E bueno, e daquela, todo este traballo, no senso musical, así en solitario, se va a ver un pouquiño este sábado,
sí.
a partir das 9 da noite,
das 9, sí.
Espazo de coworking no importa, Rúa San Andrés.
Eso é.
E, bueno, xa nos comentaches que vas a presentar tamén dos poemarios en un, que te vai acompañar, bueno, os poetas que nomeaches, Lino Braxe e demais. E na música, tamén vai haber algún músico por aí, algún amigo?
En esta ocasión só vai poder estar Cristina, que é a cantante de Snail, acompañándome nun tema, Cristina Vázquez. Pero bueno, principalmente o que vou dar importancia son os temas propios, haberá algunha versión recoñecida e os poemas que eu penso que son o que vai a xente vai a darlle máis valor, porque creo que é xente que con moita experiencia e que pode que vai facer moi ben, vamos.
Hai que ir eu agora. O teu grupo de persoas máis así achegadas, máis cercanas, que lles atrae máis da túa obra? A túa obra musical, o teu traballo no teatro, ou no cinema, no na televisión, ou a poética? O traballo como poeta.
Pois hai de todo, verdad, falando. O que me sorprendeu, por exemplo, con este disco que me fai plantexar varias cousas, é que, por exemplo, ten moita aceptación o tema que hai en castelán, que se chama El Resplandor.
Ajá.
No disco, que é curioso, porque eu compongo en inglés e en castelán tamén, pero estou vendo que ten bastante aceptación, e unha aceptación pois igual máis directa, máis diferente a que pode ser os temas en inglés.
Oiches, pois vai a caer agora mesmo. Vale, que te parece se escoitámolo e despois seguimos, continuamos, imos alo, El Resplandor.
Sitio para las alas y tu mirada. sabía quién de los dos lloraba. Quizás recuerdes alguna vez que me salvaste del horror. Gracias a ti conservo la lucidez en la mirada. Y en el silencio creí escuchar la nota ciega de tu voz. O era el eco sordo de la madrugada. El uniforme del dolor que todos llevamos aquí no nos representa y si
así deste xeito soa el resplandor do EP, primeiro EP de Astrolabio. Temos hoxe pois aquí a Simón Iglesias de Astrolabio, que estamos a falar con él do estreo desta primeira obra e tamén do estreo pois de dous poemarios de Kenxo, O Camiño da Luz e Deilín. Pois todo se vai a presentar este sábado, 9:30 da noite, no, perdón, 9 sí. da noite, aló en no espazo de coworking, no importa, na Rúa San Andrés. E agora toca nos a falar un poquinho de poesía, Simón. Isto, como se te deu por unir dous poemarios? Como foi a idea?
A idea surxiu basicamente de que eu tiña escrito o poemario de Deilín, estaba prácticamente rematado, porque é unha antoloxía da miña poesía en castelán. É unha antoloxía de prácticamente, pues, digamos, pues non sei, máis de 10 anos. Entón fixen unha criba moi moi importante para reducilo todo a 20, non sei exactamente cantos poemas son, 20-25. Kenxo é algo que quería facer hai tempo. Quería facer un poemario, digamos, nos tempos nos que escribe a xente de maneira normal, digamos, nun espacio breve de tempo. Entón ese poemario son poemas do 2017-2018. E decidín xuntalo todo e facer unha pequena inversión para poder presentar o disco e os poemas xuntos.
Daquel este sábado te deixas moito no tapete, moito en xogo, non? Porque moito traballo, moito esforzo, sí. Cartos, en fin, un montón de cousas, non?
Sí, tamén é algo que claro, penso que vai ser complicado que se repita en bastante tempo porque teñen que darse as circunstancias. Uf, claro, que é complicado que
repítase todo, non? Sí. Para presentar disco e dous poemarios en un, mamaiña. Oi, ches din que corren vos tempos para a poesía, ti que pensas?
Pois a verdade é que non sei.
Non sei para que, non, para mí.
Non sei, porque eu leo poesía, pero poesía actual non. Prácticamente pouca poesía actual. Estou bastante desconectado de tema de grupos poéticos. Nunca fun de seguir moito a poesía. Eu penso que o mellor grupo poético que hubo nunca foi o de amor e desamor na poesía galega, digo, que dos anos 80, e ali estaban Lino Braxe, Manuel Rivas, Luis Pereiro, e a partir de ali pois houve outros grupos, pero eu perdín o contacto e Eu creo que ese foi un límite que é difícil chegar a volver a que haxa unha xeración de poetas escribindo en galego tan importante como daquela. Hai poetas que me gustan individualmente, sí, Estevo Creus, Emma Pedreira, pero poesía igual actual non leo, releo moito, pero sobre o estado da poesía non son un estudioso e tampouco.
Bueno, que me falas do teatro? Creo que ti comezaches aquí no grupo de teatro estable,
sí,
¿no?
No grupo de teatro
do concello.
Do concello,
sí. Como foi a experiencia? Como a lembras?
Unha experiencia sí. moi boa. Con 18 anos é moi ben, moi hai xente que gracias a Dios está agora traballando. Está Pedro Brandariz por ali, está Laura Sarasola co grupo de Caramuxo Teatro. Sí. Agora mesmo non se me ven ninguén máis a cabeza, pero bueno, foi unha época moi divertida onde aprendimos moito e fixemos representacións e foi unha toma de contacto moi boa.
Vin que comentabas polo Facebook que estabas así un tanto nervioso, sí, esperando o que iba a acontecer, non? Este sábado. Iso é normal no tema da música, é normal no teatro, é normal para todo aquel que se adica ás artes.
Para min, sí. Sí. Eu sempre antes de algún concerto ou de algo sempre hai algo de nervios, en responsabilidade, quizáis, pero, bueno, esta é unha cosa moi especial, e por eso tamén conseguín liar a xente para que veñan a colaborar, entón tamén
vas a estar arroupado.
Claro,
non hai problema.
Sí.
Bueno, se te vale de consolo, eu sei dun artista así coñecido que me comentaba que se tiña concerto así o sábado, tende o luns, xa estaba nervioso.
Ay, eu non xa, tanto.
xa empezaba pola semana, o sea que imagínate como chegaría, non? O sea que iso.
Pero é mellor ter os nervios, eso está ben, porque ten os nervios durante a semana, logo chega a semana e xa non.
Non sei se chegar o día xa a cousa remitía, non sei, pero bueno, que sí, que xa estaba nervioso durante toda a semana. Por certo, pro enfermoso disco Blue, de que falan as cancións de Blue? Cal é a temática?
Todos son letras miñas, menos a primeira canción, un poeta, un poema dun poeta irlandés. Uh-huh. A temática é tamén moito, a parte de intimista, fala moito sobre o mar e sobre o océano, sobre a liberdade.
Dai o título, non?
O título tamén porque blue en inglés, a parte de azul, tamén ten connotación como de tristeza e ten varias connotacións. E tamén porque, claro, a portada en azul, bueno, non son moi original niso. Pero intentei non facer un disco conceptual, pero bueno, darlle algo de sentido a todas as cancións.
Na túa faceta en solitario sempre cantas en inglés, tamén en castelán, para cando en galego?
Intenteino, sí que tenteino con algúns poemas de Lois Pereiro, por exemplo, pero que non dou, tenme que convencer moito, claro. Son moi crítico comigo mesmo, en castelán bastante, en galego aínda máis, porque eu son español falante, entón, claro, complicado.
Uh-huh. Sábado, 9 da noite, espazo de coworking, no importa, Rúa San Andrés, presentación dos poemarios Kenxo, Camiño da Luz, de Eilín, e o disco de Astrolabio Blue. Isto do artisteo, Simón, a lo menos dá para sufragar os gastos que ocasiona, ou é un tanto ruinoso o asunto? A ver, quedamos a pre, polo menos, ao final.
Según se os cálculos van ben, según os teño eu na cabeza, quedamos a pre. Bueno, con eso me conformo. Pode ser que perda algo, pero bueno, porque ti xa sabes como eso, hai moito de
sí,
para os amigos, para a familia, claro. e tamén hai que movelo por editoriais e por.
Bueno, xa para rematar, que plans tes de aquí ate o Antroido, por exemplo, por decir algo? Onde vas a levar este traballo?
En principio, só teño pechada esta fecha e logo a intención é mover o CD, leválo a algún pub e a conseguir actuacións a partir de, supoño que sairán a partir de marzo, abril, máis ou menos, dependendo un pouco dos espacios e das programacións.
Pois, a Simón, moitas grazas por vir.
A ti.
Moitas grazas por, bueno, regalarnos o disco, o poemario. Xa temos lectura para hoxe, que nos mola, principalmente a min. E, bueno, imos a despedirnos mergullándonos nese espazo in blue, blue de Astrolabio, que creo que o primeiro tema é así xa un entra así como na mar, ¿no? Sí. Imos a desfrutarlo agora mesmo, que chámase All Burials Are at Sea, ¿no? Algo así. E, bueno, pois iso, imos a desfrutar o que saia todo ben, estamos seguro que va a ser un éxito do sábado, e nada, e a continuar, a seguir.
Moitas gracias, Paris.
Pois con Simón Iglesias, con esta ópera prima, rematamos a primeira parte do programa, con este All Burials Are at Sea, Astrolabio. Que ninguén marche, despois das novas de Radio Leiros, continuamos aquí en Sons de Utopos. The centrifuge, the cabin cruisers, the great ocean. Others are making heavens with their hands in the breakers. This is the drift of where he stands, feeling the pain of the oar like the start of a stroke in his shoulder. Those left behind in the photographs, at home he see front on the window with the Second World War binoculars. Waiting for his life to well up like a submarine, so he can row out towards her. And the daughters are making hellos with their hands in the breakers. Theirs is the drift of where he stands, feeling the pain of the oar like the start of a stroke. Left behind in the photographs, through the rollout's chronic bronchitis, through the air of Sidon, and be among his countrymen. At the bottom of the sea, at the bottom of the sea, at the bottom of the sea. And sad for the living, for those left behind in the photographs.